Mom, 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 mom.
Марчику, та не мамкай. Мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради.
Спонсор цього випуску – бізіборди для дітей Тукан Тойс. Якщо ви в пошуку унікальної і стильної іграшки для вашої дитини, яка виконана з безпечних і екологічних матеріалів, то вам до Тукан Тойс. Їхні бізіборди допоможуть вашій дитині не лише весело бавитися, але й розвивати дуже потрібні і різні навички. А також цей бізіборд точно стане невід'ємним елементом вашого інтер'єру. Зараз з'явилася нова послуга – розробка індивідуальної дитячої іграшки. Тобто ви можете створити саме той бізіборд, який потрібен вам. Під ваш запит. Залишаю посилання на їхню сторінку в описі подкасту. Переходьте, дивіться, що вони вже створювали і замовляйте собі. Всім привіт! З вами подкаст «Не мамка» і сьогодні в мене в гостях консультант по прикорму і нутриціолог, людина, яка знає все про їжу, Чернишкова Іра. Привіт!
Привіт!
Я дуже звикла, що ти Іра Тарілка БЛВ. Мені здається, що всі так знають тебе.
Та, до речі, я зараз беру участь в одному такому SMM-проєкті, де там перевіряють нашу сторінку, там, чи добре все написано, наші нікнейми, типу, чи, ну, словом таке. І перше їхнє питання було до мене, чому тарілка БЛВ? І мене це так розізлило, думаю, ну що тут не ясно? Того, що тарілка, тому що це сторінка про прикорм. Але потім до мене дійшло. Знаєте, те, що нас найбільше злить, це типу якийсь певний наш тригер або занарост. І потім до мене дійшло, що ну, типу, більшість людей мене так і сприймають. Іра тарілка. Ну, а в мене як прізвище не тарілка.
А в мене теж прізвище не мамка. Але люди собі так запам'ятовують, і це дуже кльово. А скажи, як ти стала мамою-тарілкою? Ну, тому що тарілкою ти стала після того, як ти стала мамою. І от мені дуже цікаво, я думаю, що твої підписники точно знають, але мені особисто цікаво той шлях, як ти народила донечку, свою Єву, і зрозуміла та, що... Крім того, що почати прикорм, ще й потрібно почати вести сторінку. Бо коли я почала прикорм, я ж нічого не почала вести. Тобто десь в тебе була вже така база, таке підґрунтя. Ти розуміла, що потрібно говорити про їжу. Як то сталося?
То сталося нечайно.
Як багато гарних речей в світі.
Так. Отже, ну, сторінка сталася нечайно, дитина сталася планована. Спочатку я хотіла ну, мати дитину, до того я спочатку в мене була освіта викладача польської мови. Я трошки працювала в школі, трошки працювала в різних таких центрах, де вивчають мови, так для груп вела і індивідуальні вела заняття. Потім я також маю освіту психолога, і я перекваліфікувалася трохи в ту сторону, працювала як психолог, мала і індивідуальні консультації, але в основному мала такі групові лекції для аудиторії офлайн. Я працювала в психологічній школі і проводила такі лекції. Коли я виходила в декрет, то я вже, в принципі, типу... не хотіла займатися ні одним, ні другим, але більше мені подобалася психологія. Я пішла в декрет, і я не робила нічого, окрім того, що займалася дитиною. Я дуже хотіла дитину, і я дуже займалася її розвитком. Спочатку я вивчила все про грудне вгодовування, як правильно прикладати, як правильно годувати і так далі. Налаштувала ми грудне вгодовування. Потім на голову впав регрес сну. І ми дуже довго там налаштовували те, щоб Єва хоч якось більш-менш нормально засинала. І коли ми вже там хоч трошки, там прийшли ті коліки, прийшов регрес сну, вже нормально було з грудним вигодовуванням, я думаю, так, треба подивитися, що там спереду мене чекає, щоб підготуватися не прямо тоді, коли вже все горить, а хоча б трошки наперед. Десь 4, коли дитині було 4 місяці, я почала цікавитися прикормом. Перше, що я зробила, я ясно, що вбила в гуглі прикорм. Все, що на той момент я знала про прикорм, це одне це слово. я не знала, типу, як його вводити, що з ним робити, які є форми, подачі, що треба давати. Ну, тобто в мене не було ніяких асоціацій, ні позитивних, ні негативних, просто біла пляма на цю тему. Я ввела в Гуглі, і там вибила якась там перша краща стаття, де було, слава Богу, українською мовою написано про три види платформу, і один з них було написано БЛВ. Ну, тобто на той момент вже існувала стаття, на якій було просто визначення, що таке БЛВ-платформ, і цього мені було достатньо. А я люблю щось таке шукати нестандартне, цікаве, я просто побачила це БЛВ і закохалася в саме слово. Думаю, все, в мене буде БЛВ. Я навіть не знала, що це, я не знала, чи це сучасний метод, чи якийсь застарілий. Ну, там так дуже сильно нічого не писало. Я почала вивчати. Далі я гуглила українською мовою і знаходила нічого. Ну, бо в Гуглі три роки тому про БЛВ-платформ було мало. Якщо чесно, не знаю, чи українською мовою там зараз дуже багато, бо я вже українською про БЛВ не гуглю. Потім я згадала, що можна погуглити англійською мовою. Побачила, що там просто, ну, вибирай, що хочеш, що можна багато дізнатися і почитати, але англійською мені все рівно трошки важко, ну, важко читати, сприймати, і там десь через місяць я згадала, що я знаю польську мову. Польською я володію вільно, ну, тому що я закінчувала цю спеціальність, я думаю, може я прогуглю польською? Я прогуглила, а там теж просто відкриті двері, мільйон інформації, і польською я читаю як рідною, відповідно, мені складно не було. Бо англійською там ще треба було дещо кидати в перекладач, ну це важчий поріг, а польською я читаю вільно. Далі я пішла на новий рівень, думаю, може я прогуглю, ну не прогуглю, а вже пропишу в пошуку в Інстаграмі, що там є по БЛВ, але польською. І знаходжу там оці такі сторінки, де мами ведуть тарілки своїх дітей на БЛВ-платформі. В нас такого аналогу не існувало. Тобто, якщо, можливо, десь там були якісь проблиски інформації про БЛВ на інших платформах, можливо, щось там було у Фейсбуці, можливо, щось було в Ютубі, щось було доступно російською мовою, то ну, навіть ні... Російською не знаю, бо я, якщо чесно, не шукала. Але українською точно не було в Інстаграмі цих тарілок щоденних дитини. А мені вже в декреті ставало нудно. Я думаю, ну треба щось робити. Думаю, заведу сторінку, буду викладати ці тарілки. Угу. І так я почала викладати ці тарілки. Просто, типу, мама з свого досвіду, по суті, там, копіюючи іноземні сторінки, я дивилася, що робить вони, читала інформацію і компонувала свої. На початку сторінка виглядала так. Щодня в постах були всі тарілки, які я виділа. Спочатку це одна тарілка, потім там дві-три, тобто це було в постах. А в сторіс було... Був процес того, як вона їла. Не було процесу, як я готувала, не було, що я їла. Просто така була сторінка про їжу. Це був такий початок.
Слухай, сторінка про їжу. Ну, я зрозуміла, що все дійсно дуже випадково. Просто ти була якось заангажована в тому. Я так само була з немамкою, знаєш. Мені треба було щось робити, і це материнство кудись... виплеснути, і це виявився Інстаграм. А як, ну, по-перше, Єва це сприймала, що мама їй підсовує, значить, якісь шматочки, тому що дуже багато дітей самі обирають, який вид прикорму у них буде. Це я вже тепер така мудра з двохрічною дитиною. В 6 місяців я теж пхала пюрешку, яку блендерила, а він не хотів її їсти. А я думаю, ну всі діти це їли, чого ж ти не хочеш? Тобто, чи їй зайшов цей прикорм відразу? І, ну, взагалі, типу, ці там відео і фото, вони ж тривали досить довгий час. Вона не пручалася, нічого тобі не каже за зйомку?
Ні, ну, спочатку, в принципі, дивись, дитина сідала за стіл і завжди відбувалося щось одне те саме. І я ставила телефон на штатив. Я не ставила телефон так в руках перед собою і її перед лицем. Я ставила на штатив і ставила зближення до неї. Тобто для неї картинка, коли вона сідає за стіл, завжди виглядала одинаково. Сідає мама і тато навпроти, вона сідає навпроти нас у крісло. Я її спочатку вдіваю нагрудник, потім прищіпаю, а штатив вже типу стояв. І це було як частина інтер'єру. Ну, тобто, не було, ну, тобто, я там десь нажимала на кнопочку, щоб пустити відео, і все. Ну, штатив стояв як стіл, як крісло, як чайник. Ну, тобто, це не було так, що я прям знімала їй перед лицем. І для неї це було нормою, тому що, ну, просто так завжди було. Тому на камеру вона не реагувала ніяк, тому що вона навіть не знала, що робить та камера. Згодом вона, ну, коли там стала старша, там, не знаю, півтора-два роки, більше ніж два, вона розуміє, що там на телефон можна знімати. Вона може сама взяти телефон, сказати: «Мама, смійся, я тебе знімаю». Ну, тобто, але якось був якийсь короткий період, коли вона казала: «Не знімай мене, я не хочу», то я й не знімала. Ну, та й все.
А БЛВ їй відразу зайшло?
Так, в принципі, я її пюре не пропонувала. Але згодом я аналізувала, що нам би пюре не зайшло, тому що Єва дуже характерна дитина. Вона з дуже міцним характером. Вона ніколи не дасть себе нагодувати ложкою. В нас це було там близько 2 років, коли от така сепарація відбувається там близько 2 років, певний період сепарації, коли вже там йде зменшення грудного вигодовування і так далі, і коли дитина хоче, щоб було більше мамою її житті. Вона тоді мене просила: «Мамуся, погодуй мене», я її годувала ложкою. Але це було в 2 роки, не в 6 місяців. 6 місяців запропонувати їй ложку було тупо нереально. Мені здається, що якби я народила дитину, ту дитину раніше, і ще БЛВ прикорм був би невідомий, у нас би була просто катастрофа з прикормом. Моя дитина би була дитиною, яка не хоче їсти прикорм, я їй даю, а вона рот не відкриває. Ну, в нас би був просто жах, тому що вона би так не їла. Це 100%. Тому що теж в мене там бувало інколи, там, наприклад, вже 8 місяців, і мені здалося, що дитина з'їла замало. І я так думаю, ну, може, я їй дам ложечку качі? Ну, це ніколи не прокатувало. Така історія в нас не проходила. Категорично ні, і все. Я думаю, що якби в нас не було БЛВ, то в нас би були проблеми з харчуванням дотепер.
Бачиш, це дійсно дуже залежить від дітей. Цей спосіб ознайомлення з їжею. Кожна мама десь вибирає для себе зручніший шлях, а потім дитина така і коригує самостійно. Дуже важливо мати цю гнучкість і дозволити дитині дійсно обрати, та показати, що їй там більше пасує. Бо навіть 6 місяців дитина краще розуміє, що вона хоче, а що не хоче, якби це дивно не звучало.
Неважливо, як називається прикорм, яким ви годуєте дитину. Чи це пюре, чи це БЛВ, чи це шматочки, чи це змішаний, чи це мікродози. Особисто я вважаю, що немає жодного значення назва прикорму, який ви обрали. І немає жодного значення, чи ви його змішуєте в поєднанні з іншими прикормами, чи трошки годуєте ложкою, чи трошки шматочками, чи даєте побавитися. Найголовніше тут, щоб комфортно було обом, щоб мама була задоволена тим, як їсть її дитина, і щоб дитина почувала себе комфортно. Тобто, якщо мамі, наприклад, мама боїться, що дитина на БЛВ їсть мало, тому вона пропонує їй також щось їсти з ложки, і дитина не проти, то пазл їхній зійшовся. Типу, їм можна змішаний прикорм. Але якщо дитина буде проти, то мамі потрібно попрацювати над своїм страхом того, що дитина не доїдає. От так, наприклад, в мене дитина була проти, і мені треба було працювати з собою, що от я не можу її догодовувати, тому що вона проти. Якщо, наприклад, мама хоч безмежно вірить в силу БЛВ, починає, а дитина просто сідає і дивиться в стелю, то можливо, але коли мама запропонувала дитині їсти з ложки, дитина почала їсти, відкривати рот і почуває себе комфортно, то, мабуть, їм варто починати так. Тобто немає правильного шляху для всіх однаково. Найкраще це вміти послухати себе та дитину. І найголовніше це зрозуміти потреби дитини. Так. А як буде називатися цей ваш вид прикорму, нікому не цікаво. Тому що атмосфера за столом відіграє ключову роль у розвитку харчової поведінки на все життя. Неважливо, чи ви нарізали моркву правильно чи неправильно, бо ви там десь щось не дочитали. Неважливо, можливо, ви щось подали не так, як би то мало бути за правилами. Ніхто про це ніколи не згадає, хіба би ви були блогером і вас заскрінили. Важливо тільки те, як ви організували атмосферу за столом. Це буде впливати на те, як їстиме дитина все життя. Тому що якщо мама буде нервово сидіти і дивитися, чи дитина запхала в рот той шматок, чи вона його викинула, чи що вона з цим робить, чи вона, не дай Боже, кинула, чи вона розмазала, а може вона не доїла, а може замало. І дитина бачить цю атмосферу.
Цю паніку. Скажи мені, будь ласка, а як чоловік твій реагував? Ну, окрім того, що... Мені здається, чоловіки, в принципі, до прикорму ставляться трошки інакше, ніж мами. А тут ти ще й це все на камеру знімаєш і почала вести сторінку. Які в нього були емоції на це такий прикорм публічний?
Жінка зайнята, жінка не виносить мозок, значить все прекрасно.
А його не бентежило, що там жінка розкидає їжу? Ну, там,
може... Вона сильно не розкидала.
Не розкидала. І те, що
може... Вона там трошки кидала, але вона сильно не розкидала. Вже сильніше вона почала розкидати, і то вона приборами дуже сильно розкидалася, приблизно там з року до ріки 3, ріки 4. Вона так кидала цими приборами, що ми думали, що ну, кожного разу що ці прибори просто не виживуть. Але в нас була одна тактика, кинула один раз, до кінця трапити їж поками, все.
Ага. Теж
ну, типу, це твій вибір. Це спокійно просто... чоловік відносився, не було в нього ніяких запитань, він не знав, як може бути інакше, я йому пояснила, що я прочитала, що можна так і так, от якщо їсти так, то буде виглядати так, і нормально
відносився. Окей. Мене просто так, коли бачив мій тато, що я даю там малому, не знаю, ну, шматок чогось їсти, боже, вже 2,5 роки, він досі панікує. Він каже, він зараз вдавиться, забери. І в нього, ну, в дійсності я бачу, що він панікує, йому страшно. І він може навіть виходити з кухні, розумієш? Ми там всі разом снідаємо, доросла дитина, їсть шматок хліба, і все. У нас катастрофа, а дідусь не витримує. Йому здається, що зараз буде якась аварія, і треба викликати швидку допомогу. Він каже, я не можу на це дивитися, йде геть. І мені часом здається, що багато є таких чоловіків, знаєш, які, а особливо прикорм ПЛВ, це сама дитина їсть ну, там, їжу великими шматками. І, а ще якщо зубів нема, боже, то це ж просто катастрофа. Тому, мабуть, тобі дуже пощастило з чоловіком і його таким легким сприйняттям цього виду.
Так, мені пощастило, але, на жаль, наприклад, не всім моїм підписникам так пощастило. І дуже складно було на початку війни, тоді, коли всі почали виїжджати і жити разом з кимось. Коли поселялися в чужих квартирах і жили там з власниками тих квартир. Коли їхали до своїх батьків і... ну, було складно, і це зараз теж позначається на тому, як харчуються всі діти, тому що дитина, от, припустимо, там, моя дитина би починала прикорм, і, а вона, ну, просто не на лиці написано, я БЛВ дитина. І якби ми десь там поїхали, і хтось би з боку ойкав, і це би створювало цю негативну атмосферу, я не знаю, як би виглядав далі наш прикорм. Було би дуже складно, тому що оця атмосфера за столом, ну, я вже повторюю 10-й раз, це ключовий момент. Абсолютно нема значення, що ви подали і в якій нарізці. Ну, є значення, але більше значення буде мати, власне, ця атмосфера. І якщо з боку є люди, які проти, то потрібно кров з носа, але зробити так, що або ви їжте в різні години, або мама робить все, щоб виселитися у якесь інше місце, тому що інакше справи просто не буде.
Угу. Слухай, раз ми вже торкнулися теми війни, то я хочу трохи з тобою про це поговорити. Як минулого року вас застала війна? І що вона змінила в вашому житті?
Ну, ми живемо на заході України у місті Стрию. І за весь рік цієї війни в Стрию не впала жодна бомба. Ну, тобто так, щоб розуміти контекст, де ми живемо. Тут вони тут кілька пролітало, кілька збили десь там над нами, над якимось там районом. Але, ну, тобто, тут такого духу справжньої війни немає. Але, звичайно, ну, в перший день нам дзвонили наші родичі з Німеччини, в перший день, як тільки все почалося, і зранку вони нам казали, виїжджайте до кордону, ми вийдемо і вас заберемо з-під кордону. Боже, як мені зранку було смішно з того, що вони то казали. Як я казала, що вони нічого не розуміють, і що це дурня, і що ми нікуди не поїдемо. Мені так було смішно, що я ж не могла. Мені було смішно до вечора. Ввечері мені вже було не смішно. Але ввечері вже було пізно виїжджати. Бо вже би ми нікуди не встигли, вже там ті кордони почали закривати і так далі. І на третій день ми виїхали з дитиною. Спочатку ми хотіли, ну, ми виїжджали в Польщу, ми хотіли через польський кордон, але ми простояли у Львові, чекаючи на поїзд годин 4, і якраз в той момент, коли ми там були якісь затримки, і поїзда не їхали. Той поїзд, який ми мали їхати, відмінили, і наступний теж. Хоча потім вони були, і на другий день теж були, але тоді, коли ми там поїздів не було. Так. Ми назад поїхали додому, а ввечері поїхали в Ужгород. Там нас зустріли батьки моєї подруги, бо вона з Ужгорода. І ми в них переночували, і зранку нас підвезли до угорського кордону. Перейшли кордон там, і звідти нас теж забрали вже інші родичі, і ми поїхали в Польщу. Ми пробули в Польщі 2 місяці, і це був найгірший період війни. Тому що я на стресі, та сама ситуація, ми на чужій кухні, хоча там, типу, наші родичі, вони всі працювали, і я могла на кухні собі сама їсти, готувати, що хочу, могла собі сама купити продукти, які хочу, і могла брати все, що мені треба, тобто з цим проблем не було. Але все рівно ми є в чужій хаті, в чужій атмосфері, з чужими правилами, і було дуже складно з явним харчуванням. Я теж вже думаю, ну, все, вже кращого вибору нема, включив мультики. Ну, але це ж Єва, ну, які мультики, їжа під мультик. Ну, це нереально було. Вона не їла, вона просто не їла. Я навіть не можу згадати, що вона їла. Я не знаю, як, на чому вона тоді жила. Напевно, нас врятувало тоді тільки одне вигодовування. Тому що вона їла там сліди чогось. Хіба так це можна назвати. Мультики нам не допомагали, там нагодувати Єву під мультики, ну, типу, це була провальна ідея. В принципі, всі ідеї були провальні. До того моменту, поки ми не повернулися додому. Як тільки ми повернулися додому, за тиждень вона почала їсти все, як раніше. Тобто, коли ми були там, то це була велика катастрофа. І от, і як то я кажу, кожна курка мусила з боку сказати, що цього не їсти. Боже, а як ти мене зараз нервуєш, коли ти то говориш? І то ще більше впливає на те, що вона нічого не їсть. Єдині моменти, коли вона там щось реально могла подзьобити, це там, коли реально нікого не було вдома і ніхто нам не заважав. От тоді вона їла. Коли була з боку публіка, яка ойкала, ой, що вона тут їла? Ой, що ти їдала? Ну все, повний провал. Можна навіть не йти на кухню, ну типу, на що я буду щось звати, якщо вона і так нічого не буде їсти. І як тільки ми повернулися додому, апетит вернувся без жодних зусиль.
Мені здається, що це, знаєш, ще дуже сильно впливає атмосфера, середовище, чуже помешкання. Тому що ми теж з малим їздили, але менше ми на 2 тижні їздили. І я вже часто розповідала цю історію. Він так сильно стресував. Тобто я не парилася з тим, що він не їсть, йому було 1.5. І він теж був на ГВ, і, знаєш, з'їв кусочок хліба та... Дуже добре, дала цецю, і всі щасливі. Але я бачила, наскільки він стресує і нервує від того, що він не вдома. і все таке незвичне, він скучав за бабусею, з дідусем сумував. Тобто воно все мало такий величезний відбиток на дитині. Знаєш, я думаю, що у вас харчування не йшло, може, і через те, що були там сторонні особи, може, через те, що вона сумувала за домом, за татом. Ну, тобто такий складний період для всіх мам, які виїхали, то просто. Я пам'ятаю, як мені всі писали, що нам дуже важко тут за кордоном. І коли я поверталася, то всі питалися, що там у Львові? Ну, як воно? Уже мирно, вже спокійно, бо ми теж хочемо. Я захоплююся твоїм досвідом завершення ГВ, тому що ти так все дуже публічно, правильно, знаєш, зробила, показала всім, як цей процес завершення виглядав. І я хочу, щоб ти поділилася та, що тебе спонукало уже завершувати грудне вигодовування, бо Марко має 2,5 і досі ще на ГВ, тільки вночі ненічний сон, але ну, це ще присутнє в нашому з ним житті. І от мені так вже всі, знаєш, там натякають, що може би вже. А в якому віці ви завершували?
Точно ми завершили в 2,4, почали ми завершення в 2,2. Власне, тиждень-два після того, як ми повернулися з Польщі, тому що я хотіла бути вільною. Ну, в принципі, із ГВ можна бути вільною, але в кожного в голові свої заморочки. І моя заморочка була така, що поки в мене є ГВ, я не вільна. Я хотіла бути вільною. ВІП нам дозволяв. Ну, тобто, це було моє рішення. І я побачила, що типу, Єва вже добре працює. Відповідно, до речі, наголошую, що якщо дитина має будь-які проблеми з харчуванням, ми не завершуємо ГВ на цьому фоні. Тому що існує помилкова думка. Забереш цицю, буде їсти їжу. Забереш цицю, не буде їсти ні їжу, ні цицю. От оце реальний шлях. Тому що діти їдять більше грудей не тому, що вони не їдять прикорм, а вони їдять більше грудей, тому що в них є якісь проблеми з прикормом. Тобто спочатку ми налагоджуємо ці проблеми, дитина розуміє, що вона може їсти, тоді вона природньо починає менше їсти грудей, тому що вона себе забезпечує через їжу. І це природній процес. Якщо робити навпаки, то успіху буде мало. Отже, я побачила, що я вже їсть добре, і почала потрішки запирати це грудне вигодовування. Хтось мені каже, що я зробила це занадто швидко. Тобто наш процес відлучення від грудей тривав 1,5 місяці. Хтось каже, що треба це робити кілька місяців, хтось каже, що треба робити півроку, хтось каже, що треба витримувати більші паузи. Хтось навпаки може казати, що то в один день забрав, більше не дав. Це я просто показала те, як робила це я, на мою думку, як не консультант по грудному вигодовуванню. Я вважаю, що я зробила це ідеально, тому я це транслювала в соцмережі, тому що я хотіла показати, що для мене були важливі два моменти, які я хотіла транслювати своїй аудиторії. Перше, спочатку налагоджуємо харчування, тоді забираємо грудне вигодовування. І друге, процес відлучення може бути нетравматичним. Ні для мами, ні для дитини. Я проти того, щоб мама приймала якісь таблетки для завершення лактації. Я проти того, щоб різко в один день, там, чи в два, чи в три, чи навіть в тиждень забирати груди, тому що це величезний стрес для дитини. Я за те, щоб завершення було лагідним, тому що це буде природньо і для дитини, вона поступово буде розуміти, що грудне вигодовування зменшується, і це буде не травматично для маминих грудей, що дуже важливо, тому що завершуючи швидко, ми робимо зле не дитині, а собі в першу чергу. На той момент я почала ходити в зал на тренування, і я відлучала дитину, і тренувалася. І, тобто, і в мене все рівно не було ні лактостазу, ні набріків, нічого. Тому що все рівно я робила це лагідно і поступово.
Угу. А основної цілі ти досягла? Ти стала вільною?
Я думаю, що я стала більш вільною тільки тепер, останні кілька місяців.
Угу.
Тому що ну, це одразу було помилкове твердження.
Що ну, я стану вільною,
якщо я завершу грудневе годування, тому що це більше психологічний аспект. Може навіть в пів року дитині бути на ГВ і бути вільною. Ну, це більше психологічний аспект. Тому одразу вільною я не стала доти, доки я собі це не дозволила.
Угу. А як ти зрозуміла, що ти не дозволяєш, і ну, яку ти з собою роботу, там, не знаю, розмову з собою провела, як ти того досягла?
Я вже приблизно півтора року знаходжуся у терапії з психологом, де ми маємо терапію щотижня, це регулярно. Ну, десь там і це зрозуміла. Це вже конкретно не розкажу.
Я зрозуміла, що все є вільно, коли в мене малий почав залишатися на сон в садку. Типу, для мене це був такий дзвін церковний. Все, він в садочку, значить, там можна робити собі більше планів і більше там гнучкою бути і мобільною. І в якийсь момент я усвідомила, буквально недавно, що він в садочку, я дозволяю собі там працювати, займатися якимись справами. Але коли він вдома, то я включаю режим такої мами, що типа не можна ні в телефон глянути, нічого не можна, бо ж він не в садочку, а я маю якось компенсувати цей час. Словом, я зрозуміла залежність, що я там хворію десь, і тоді я хочу вже не вести його в садочок, а щоб він побув зі мною. Тому, ну, блін, Ір, ти чого? Ти серйозно? Ляж похворіє, він нехай посидить собі в садку, побавиться. Тобто, така, ну, я не знаю, чи це залежність, але там в нашій голові дуже часто є якісь такі установки, які потрібно помітити і змінити. І я за те, щоб про це говорити, бо багато мам, я надивлюся зараз по нашому садку, приводять дітей, якийсь час адаптовують. Дітки вже ніби починають гарно бавитися, а потім забирають дитину з садка і кажуть, ні-ні, через рік приведу. Тобто я розумію, що не у всіх запускається цей момент свободи, відчуття свободи чи вміння користуватися нею. І кажу, що добре, якщо я себе зупинила і це фініш, я можу через місяць ще раз похватитися і сказати, ой, ти знов щось не це робиш. Знов не почуваєшся на всі 100 людиною. Ще там які 90% мами в мені булькають. Це завжди для мене дуже смішно.
Так, ну, чесно, я не можу виділити якісь типу поради, як іншим мамам, ну, це зрозуміти до цього дітей, тому що кожного, напевно, свої якісь причини. Тому, напевно, поки не зрозумієш ці причини, доти її прогресу не буде.
Так, ну, кажу, ми говоримо тільки там про мій і твій досвід, якісь поради давати, то хіба дійсно в терапії психолог може. Хто ми такі, щоб казати мамам, що робити? Але, ну, класно це проговорювати, може, воно когось наштовхне на думку, що треба пошукати в собі причину і з нею швиденько розібратися. Я ще дуже хочу також поговорити про хейт.
То моя любима тема, давай поговоримо.
Ти заговорила просто про завершення ГВ, спортзал, і це в твоєму блозі, назвемо так, це одна з ключових тем, знаєш. Іра худне, і є люди, які не задоволені тим, як Іра худне. Мені з цього дуже смішно. По-перше, малий пішов на повний день в садок, і я теж побігла відразу в спортзал. Я худла там літом самотужки, все було прекрасно, але трошки схудла, прийшла осінь, я ще більше набрала і зрозуміла, що ні-ні-ні, треба йти тренуватися на регулярній основі, навіть не для того, щоб схуднути, а для того, щоб, ну, трошки здоровішою бути. Прийшов час вже дбати про себе. І мені дуже дивно, по-перше, що тобі таке пишуть, типу, яке в людей право писати.
І це я ще на все виставляю. Розумієте, я хочу наголосити на тому, що те, що я виставляю в сторіс, це 5% того, що мені пишуть у Директ. Туди попадає вже те, що я як людина просто не готова переварити. І типу, а аудиторія мені дозволяє це переварити. Туди потрапляє те, що, ну, типу, коли до, наприклад, консультації з психологом ще 5 днів, і мені треба це вивільнити кудись. І це тільки 5%.
Угу. Я хочу
на секундочку
почати питання, знаєш, звідки? Здалеку. Коли ти почнеш набирати зайву вагу? От ти десь маєш для себе точку відліку, що я почала справлятись тоді-то? Що
так,
це?
Я знаю, коли. Коли Єва народилася, ну, в нас був набір всіх можливих проблем. Коліки, сон тільки на руках, вона засинала дуже довго, вона вкладалася спати нереально довго, вона завжди була на руках. Якщо, наприклад, ти заколисав її на руках, то переставити в ліжечко не вдавалося її рівно ніколи. Не було жодного моменту, щоб ти заколисав її на руках і переставив ліжечко. Хто заколисав на руках, той весь сон і тримає її на руках. Все. Потім після року, в рік ми почали працювати над тим, щоб її типу, засинати не під колисання, а в ліжку.
Угу.
Але якщо вона засинала з грудьми в ліжку, то з грудьми вона і спала. Рівно в момент, як я їх забирала, вона вставала. Так теж було довго. Ну, можливо, це можна було щось зробити, але нас не вдавалося. Я зверталася і до консультантів по сну, і по ГВ. Ну, не вдавалося в нас інакше. Вона почала відпускати груди і спати трішки довше, без грудей, десь після півтора року.
Угу.
Інакше, ну, це було просто нереально для нашої дитини. І якщо я не хотіла тримати її на руках весь сон, або не хотіла лежати в ліжку весь сон, то був ще один спосіб, як можна було її вкласти, це возити в колясці. І тут теж були правила. Одне правило, не дай Боже зупинитися, воно називалося. Якщо в мене розв'язалася шнурівка, то я йду з розв'язаною шнурівкою. Тому що якщо я зупинюся, вона проснеться у 100% випадків. Неважливо, чи вона заснула годину тому, чи 3 години тому, чи 15 хвилин тому, чи 5 хвилин тому. У всіх 100 випадків, якщо я зупинюся, вона проснеться.
Угу,
це ну, пряме попадання в те, що вона проснеться. Тому я дуже багато ходила. Дуже багато ходила з коляскою.
Угу.
Відповідно, я була дуже худа, тому що я витрачала дуже багато енергії. Я не знаю, скільки я важила, я не важилася, я просто ходила. Я находжувала в день по 20-30 тисяч кроків.
Угу.
Це ну, дуже велике спалення калорій. Відповідно, там проблем з вагою в мене не було. Потім, коли Єва перейшла на один сон, вона почала спати тільки вдома. От коли було два, то можна було одне вдома, одне на вулиці, а коли був один, ну от в Єви завжди були такі приколи. Все, один сон вона на вулиці не засинала ніколи. І це завжди треба було вкладати вдома. І ми перестали ходити.
Угу.
Тоді почала трошки рости вага, тому що їла я так само, як до того, а енергію вже перестала витрачати. Але найбільше своїх зайвих кілограмів я набрала за 2 місяці в Польщі на фоні стресу. Не на фоні того, що я їла всяку фігню, хоча всяку фігню я теж їла, але я її до того їла, а на фоні стресу. За 2 місяці я поправилася на 10 кілограм.
Ого.
І тоді, коли я вже повернулася з Польщі, я одразу пішла в зал і почала їх скидати. Зразу в перший місяць я скинула 5 кілограм, можливо, на фоні залу, можливо, на фоні того, що я повернулася додому і вже менше стресу. Але загалом мені було важко скидати ці кілограми, тому що стрес у нас не зупиняється. Ми всі постійно живемо в стресі. І більшість моїх тарілок є збалансованими, але люди думають, що тільки від збалансованої тарілки можуть бути результати. Вони забувають про психологію, про стрес, про гормони, про проблеми зі здоров'ям, які можуть блокувати схуднення.
Uh-huh.
І я виділяю, що для мене це ну, стрес, який я, в якому я постійно живу. Пік мого стресу був осінню, коли дитина почала ходити у садок і на тривогах їх будили і вели в підвал, коли вони, навіть якщо вони сплять.
Mm-hmm.
І мене це дико виносило, тому що з Євою завжди були проблеми зі сном. Вкласти її було важко. І я розумію, що якщо зараз її розбудять, то я заберу додому не дитину, а істеричку, яка буде виносити мені мозок весь день і яка буде весь вечір, яка буде дуже важко засинати. І кожного разу, коли включалася ця тривога, і я знала, що дитина зараз спить, а осінню, ледь не щодня, тривоги були рівно тоді, коли діти спять в садочку. Я настільки впала в істерику, що в один момент в мене почало сіпатися око.
Люди добрі. А садочок державний?
Так. Ну, як на цьому стресі можна скинути кілограм?
Так, на цьому фоні.
Ну, це неможливо просто. Зараз вже я трохи заспокоїлася, я дуже багато роблю для підтримування свого психоемоційного стану. Я щотижня ходжу на масаж, я щотижня ходжу до психолога. Якщо треба, виговорююся подружкам, якщо треба, виговорююся чоловікові, а якщо ще більше треба, то виговорююся підписникам, і вони мене підтримують. Я знову стала на цей шлях, щоб почати скидати зайві кілограми. Але спочатку я врівноважила свій емоційний стан. Ну, тобто зараз вже немає грудного вигодовування, немає такого, що я відчуваю себе невільною. Я почала там десь раз поїхала з подругами в готель, типу залишила Єву з чоловіком. Ну, тобто почала розслаблятися. Тарілки в мене основні такі ж, як були раніше. Єдине, що я змінила, це я забрала під'їдання. Не перекуси, а під'їдання. Тобто єдине, що я зробила для того, щоб почати зараз худнути, це я, наприклад, якщо я хочу з'їсти цукерку, то я її їм одразу після сніданку, чи одразу після обіду, чи можна навіть після вечері, але одразу після. Не через півгодини, не через годину, а одразу після. Тобто разом з прийомом, для того, щоб не скасав інсулін. Якщо я хочу з'їсти там якусь... ну, щось солодке, то я роблю це так. І я не під'їдаю, наприклад. От проходжу мимо кухні, стоїть горішок, закинула в рот. Ну, ніби що такого, горішок з'їла. А такого, що це їжа, і одразу скаче інсулін. І я забрала тільки це. І на фоні цього зараз я вже маю за місяць мінус 3-300. Я просто нормалізувала емоційний стан і забрала під'їдання.
У мене дві ремарки, знаєш. Ти з собою задоволена? Тобто та робота, яку ти з собою робиш, ти пропрацьовуєш, ну, дійсно, емоційні оці гойдалки, які в нас є, то мені здається, що тут хтось дуже худне, хтось навпаки дуже поправляється, хтось сивіє, тобто в кожної людини щось своє, і це найважливіше стабілізувати. Тож мені цікаво, чи ти задоволена собою, в якому зараз там психоемоційному, не знаю, там фізичному стані перебуваєш?
Я собою дуже задоволена. Єдине, що я дуже сильно мрію про море. Я так про нього мрію, що я вже місяць просто гуглю, куди я можу поїхати з ким і так далі. Тому я тобі недавно писала, коли ти їхала в Польщу, куди ти поїхала, і мене не взяла.
Слухай, ну я теж мрію про море, і я намагаюся запланувати наступне літо, да, 23-го року, обов'язково з морем. Маю на це кілька причин. По-перше, ми з Марком влітку на морі не були. У нас така цікава історія, то ковід, то війна. Ми бачили море минулого року в березні, холодне Балтійське море в Гданську. Він був захоплений. Я це море обожнюю, але плавати в ньому, уви, було неможливо. І цього року я вже зрозуміла, що ми маємо поїхати обов'язково. Він дорослий, я вже точно з ним справлюся в тому плані, що та я можу пояснити, що воду не треба йти, можна ходити водичку з мамою, а не оце от повзання по камінях. І мені дуже цікаво, куди можна поїхати. Тому давайте планувати разом. Можливо, є якісь ідеї в когось, куди літом можна з дітками вибратися, бажано на тижня 2-3. Бо це теж цикнути на море на 7 днів – не моя історія.
Я розкажу, які варіанти я розглядала і розглядаю. Можливо, просто комусь це будуть як ідеї. Перше – це лакшері, найдорожчий варіант. Це коли ти їдеш в Туреччину, бажано в Ріксус, на all-inclusive, чому в Ріксус, тому що там є дитячі кімнати, де мама може відвести дитину, залишити з нянями і там хоча б годинку-дві бути без дитини. Ну, можна і не Ріксус, можливо, є якісь інші, просто там ми типу, знаємо, що нас може очікувати. Можливо, є типу, інші дитини, але де теж будуть няні і дитячі кімнати. Словом, один з варіантів – це коли ти їдеш на all-inclusive, і там є дитячі різні розваги і дитячі кімнати. Другий варіант – це поїхати будь-куди, до моря, але з кимось. Можливо, хтось має няню, можливо, хтось має маму, можливо, хтось має подружку, яка готова з вами поїхати. Наразі жодна моя подружка не готова зі мною поїхати. Там була одна надія на одну подружку, але в неї не виходить по роботі. Ми мали поїхати з нею у Хорватію, знімати апартаменти. І просто типу, прямо зараз, в березні, до холодного моря, але просто змінити обстановку. Але я сама не поїду, тому що ну, їхати, наприклад, з дитиною в автобус, я собі уявляю, і вибачте мене, я хочу в туалет. І я така в автобусі, як я маю піти в туалет? Типу, я маю лишити дитину на якогось сусіда? Чи я маю взяти її з собою в цю кабінку? Ну, як це має виглядати?
Я тобі скажу, що так. Я з Марком жодного разу не ризикнула їхати сама, окрім оцього березня на початку війни. І я запам'ятала цей досвід як найгірший. Тому що коли вас двоє і ти за кермом, то фактично ти мусиш десь гальмувати, паркуватися, виходити до нього і казати, що, чим помогти. І зазвичай, так, потрібно, щоб був хтось ще, ну, бо такі є банальні справи, які мама не може зробити. Та й взагалі, якщо ти 24/7 з дитиною протягом там, кількох тижнів, то, я думаю, можна вернутися психічно не зовсім здоровою.
Я ще хочу третій варіант озвучити, якщо ми вже переходимо далі. Третій варіант – це мама-тури. Вони є різні, там, від різних фірм. Я зараз придивляюся до таких мама-турів Mom's Dreams в Інстаграмі. Це коли ти їдеш так само з іншими мамами. Та дітьми, але ви їдете організовано. Тобто не ти їдеш там сама і там ти шукаєш свій автобус і шукаєш свій літак і так далі. А коли вас так на табором ведуть і привозять в одне місце, і ти ні за що не переживаєш, ти просто сідаєш і їдеш, ну і ви так би вже їдете як цим табором, і ти можеш залишити там з якоюсь іншою мамою свою дитину там на 5 хвилин сходити в туалет. А в цих турах також є няні, де там, наприклад, ну раз на якийсь період можна залишити дитину з нянею, чи є там якісь організовані розваги, які вже входять в вартість цього квитка.
Групові заняття для діток, і вони собі там займаються. Мене записували подкаст з Софійкою Матаматурс. Вона розповідала, як це все виглядає, тому якщо ти, хто слухає нас, хоче теж поїхати на море, то можете собі послухати подкаст з Софією, там полистаєте в першому сезоні. Вона багато розповідала, як вони це організовують, як це все влаштовано, або ну, гугліть, шукайте, яка компанія вам найбільше сподобається. Мені здається, що цього літа поїхати на море з мамами буде найпростіше. Тому що дуже багато мам, які за час війни втомилися і хочуть змінити обстановку. Ми з малим стараємося трохи їздити, знаєш, але я завжди беру бабусю або свою сестру, так, щоб хтось мені завжди допомагав звільнити руки, часом голову. Ну, ще ми за кермом, знаєш, тут така історія, що я керую автівкою, мені дуже важко приділяти тоді йому час, увагу, а дитина довго не може їхати сама в машині, і в нас завжди якась така історія, що треба ще когось взяти. Тому з подорожами треба планувати. Я думаю, що це дуже перспективна історія. І от можна поїхати собі, наприклад, на море з Ірою і багато дізнатися про харчування.
Цікавий. Ні, я нікому нічого розказувати не буду, я буду відпочивати, не треба мені тут роботи додавати.
Ні, так не треба нічого розказувати, так приїжджаєш, дивишся, що Іра кладе на тарілку все, і навчилися.
Ми їздили з Євою, коли їй було 1,5 роки на море, ми бачили різне, як годують дітей, Ну, і так само ми їздили, наприклад, в Україні, в готелі. Ну, я не знала, для чого це робиться. Завжди оце мультики, і дитину пакують у будь-якому віці. Я не знаю, для чого це робиться. Для мене це шок, і я намагаюся уникати таких місць, щоб себе не шокувати.
Слухай, але ми так плавно-плавно відійшли від теми хейту.
Давай.
Тобто, я рада, що ти нормально себе сприймаєш, знаєш, бо коли, ну, я розумію, що в мене є зайва вага, а мені ще, і мене це турбує, і мені ще хтось напише, що, типу, там, ну, не знаю, грубо, ти жирна, я би, напевно, дуже засмутилася, і, може, я би не заходила в цей інстаграм ніколи, як ти кажеш. Як ти з цим справляєшся, і що ти з цими людьми робиш? Ти їх зразу
видаляєш? Мені смішно. Мені смішно. Тому що, ну, це смішно, коли людина пише, як з такою зайвою вагою можна розказувати про те, як правильно годувати дітей. Я перепрошую, а як це пов'язано? Ну, типу, я можу їсти, що хочу, але, наприклад, ну, окей. Словом, це ніяк не пов'язано, ну, типу, з моєю зайвою вагою. Тому що ми знову ж таки повертаємося до основ, що зайва вага може бути навіть у тих, хто складає собі правильну тарілку, але у них, наприклад, гормональний збій, або у них якась хронічна хвороба, або у них стрес, що зараз є у всіх. І це супер дивно робити це якимось аргументом, що це, типу, ти некомпетентний тоді у дитячому харчуванні. Ладно, ви вже написали, що як можна бути нутриціологом, а це прям конкретно пишуть, як можна роздавати поради про прикорм дитини. Ну, типу, поради про прикорм дитини – це список заборонених продуктів, правильна подача і алергени. Ну, типу, це основи порад про прикорм. Що до цього має зайва вага? Або коли мені пишуть, у вас такий прищ, як такими прищами можна розказувати про дитяче харчування? Типу, отак, береш камеру і розказуєш. Ну, ну, як це пов'язано? Ну, як?
Так, тому мені це логічно. Слухай, ну, гормони, я мушу тут ставити свої дві копійки. Мій тренер в спортзалі сказав мені дуже чесно, поки я годую грудьми, швидше за все, результату не буде. Тому що є пролактин, всякі там оці штуки гормональні. І каже, ну, ми тренуємось. Тобто ми дбаємо про себе, ми зміцнюємо опорно-руховий апарат. Так воно трошки піде, але ви не будете виглядати так, як ви хочете виглядати. Завершите ГВ, ми тоді там додамо якісь інтенсивніші ще заняття, і все буде прекрасно. Налагоджуйте харчування, змінюйте раціон, бо я теж поправилася за ту війну, дай Боже. І мені так це дуже, по-перше, імпонує, коли тобі чесно кажуть, що ну там от, твої гормони тобі не дадуть схуднути. Все, не надійся на чудо. По-друге, класно, коли людина це знає. Ну, я не очікую тоді від себе забагато. І класно, коли інші люди це знають, що може впливати на вагу. Але коли людина не цікавиться взагалі цими процесами, просто пише, щоб написати. Я з оцього останнього повідомлення, де я тобі коментувала, ну, просто сміялася. Де ви бачили тренера 100 кілограм вагою? Думаю, так бачила? У мене там, він зараз воює, Вася, привіт. Ну, просто фантастичний тренер. Так, він важив трошки більше, ніж 100 кілограм. У нього дуже красиве, натреноване тіло. А що, тренер має важити менше? Ну, якщо він буде важити менше, то значить він якийсь дрищ. Я розумію, що дівчинка-тренер може важити менше, а може й не може.
Ну, можливо, в повідомленні йшлося саме про дівчину-тренер і саме про те, що вона, наприклад, конкретно з зайвою вагою. Але так, як мені написала, наприклад, інша тренер на це повідомлення, що є тренери, які здобули там нагороди, медалі і так далі, і отримали травму, і їм не можна тренуватися. Але вони знають, як зробити результат для когось. Просто їм силу свого здоров'я зараз тренуватися не можна. І ясно, що якщо вони все життя тренувалися, а зараз через певний стан здоров'я їм не можна, то у них точно буде зайва вага. Але хіба це віднімає їхніх знань з голови?
Так, це не зменшує цінності зовсім. Ну, я думаю, що обговорюємо... Просто є класна назва на цей, типу, хейт по зовнішніх ознаках, знаєш, коли, я забула, як це називається зараз, модно дуже, що не можна за зовнішніми ознаками ображати людину. І я розумію, що ми зараз з тобою це дуже активно обговорюємо, бо в твою сторону це, ну, просто летить регулярно.
Я хочу нагадати, що це тільки 5% того, що ви побачили.
Ну, ми десь підозрювали, що цього більше. Я дуже рада, що ти ставишся до цього з гумором. Дуже тішусь, що ти задоволена собою, задоволена своїм материнством. І ти дуже активно розвиваєшся професійно. Та? Можна зайти на твою сторінку, я обов'язково залишу посилання, і побачити там купу корисного контенту, марафонів. І от прямо на завершення я дуже хочу про цей марафон поговорити. Бо поза записом ми обговорювали, що якщо немає поганих відгуків про марафон, то значить марафон поганий. Розкажи мені про свій марафон і свої відгуки.
Отже, в мене є марафон про початок при формі. Там зібрана вся найновіша, найактуальніша інформація. Богом клянуся, що без води. Вона така інтенсивна, що якщо слухати неуважно, тому що, ну, там, якщо ми слухаємо з водою, то ми тоді там викристалізовуємо для себе якусь структуру розумного, що сказав там лектор в цій в цьому записі. А в мене все просто, ну, тобто кожне слово там є важливе. Якщо слухати неуважно, можна впустити багато моментів. І буває так, що дівчата прослухають і дають питання, і я кажу: ви лекцію слухали? Так, слухала. Я кажу: добре, тоді візьміть і включіть лекцію, там, наприклад, на 2.50. Тому що там є відповідь на ваше запитання. Тобто там реально є всі відповіді на запитання. Звичайно, що можна писати в чат, якщо в тебе є додаткові запитання, якщо в тебе є якісь страхи, якщо в тебе є сумніви, якщо ти щось послухала і не зрозуміла, все рівно там перепитуєш. Час підтримки діє півроку. Це дуже тривалий період. Мало хто так робить на довго час підтримки. Але підтримка мамам в період початку прикорму дуже важлива. Я вважаю цей марафон унікальним з двох причин. Перше, тому що там є зібрана сучасна інформація в одному місці по порядку. І вивчивши її, ну, дуже мало шансів почати прикорм неправильно, хіба просто там робити все навпаки. А друге – це психологічна впевненість у своїх діях, яка, власне, здобувається за допомогою якісних знань і за допомогою того, що мама розуміє, що вона робить добре. Тобто, якщо мама щось робить, і вона не знає, що вона робить добре, вона не впевнена і дуже сумнівається. І якщо з боку хтось каже: ой, то не так, то вона за секунду посивіє. Якщо мама знає, що вона робить добре, і хтось з боку каже: а ти правильно нарізала помідор? Вона каже: так, правильно. І власне, ця впевненість передається дитині, і передається загальна атмосфера. Тобто ми такий, це територія, де дівчата спілкуються між собою, обмінюються досвідом, і я одразу присікаю будь-які сварки. Буває так, що в перші дні, там ще коли інформація там тільки виходить, і ще не всі лекції з'явилися, а мамі треба вже, бо в неї вже 6 місяців, і вона вже вводить, і буває багато паніки. Я одразу всіх заспокоюю. Також буває так, що хтось з різних причин чимось незадоволений і не обов'язково інформацію на марафоні, і він це виливає нам в чат. Ми підтримуємо таку маму. Я створюю спеціально таку атмосферу, щоб можна було поділитися всім, що тебе турбує. Для того, щоб знизити рівень тривожності в мами. Тому що, повторю 15-й раз, тільки атмосфера за столом впливає на якісний прикорм. Якщо в мами немає цієї тривожності, то атмосфера за столом буде добра.
Тобто ти тому той час ведеш сама? Ти той чат, ну, координуєш спілкування з мамами, все самостійно?
Я раніше вела повністю його сама, зараз в мене також є куратор, яка відповідає від загального імені, типу тарілка БЛВ. Тобто інколи там може відписувати я, інколи вона. Бо чатів дуже багато, їх є 6, тому що підтримка півроку, відповідно, кожного місяця набір, тому 6 чатів, плюс є курс. І це величезний об'єм мам і питань. Тому я б не витримала сама.
Я тому питаю, думаю, може стільки, ну, такий масив, ну, створити цей марафон, потім вести, тобто це ж постійне оновлення інформації, думаю, де брати той ресурс. А як ти змогла делегувати комусь?
Був певний момент, коли мене зірвало. Тобто зірвало мене і зірвало одну учасницю марафону. Вона була незадоволена зі своїх причин, тому що в неї дитина не їла. А дитина не їла, знаєш чого? Тому що дитина їла, а мама навколо бігала. Ой, падає! Ой, викидає! Ой. Мама була дуже тривожна. І ясно, що вона цю тривогу виливала нам в чат. І це попало на осінь, тоді, коли в мене був найкращий мій стан, коли в мене сіпалося око. І вона це все мені виливає. Вона збурює всю атмосферу в цілому чаті, я теж так, якби в не найкращому настрої, і ми посварилися в чаті. Я зрозуміла, що ну, мені з цим треба щось робити. Я емоційно не стягую, що мені потрібна підтримка. І так склалося, ну, нечайно. Я шукала собі помічницю, яка буде мені допомагати робити роботи монотонні, тобто створювати посилання, робити бот, заливати туди інформацію, там, обрізати відео. Ну, таку монотонну роботу, яка займає багато часу. І коли я шукала собі цю помічницю, я одночасно знайшла куратора. Тому що та людина, яка в мене зараз куратор, Валентина, вона подавалася на цю посаду помічниці, і вона каже, я зараз вчуся на нутриціолога. І вона вчилася там, де вчилася на нутриціолога я. І я розумію, що в неї точно якісні знання, тому що я там вчилася, і я знаю, як там вчать. Я кажу, так, в тебе не буде роботи помічниці, і мені потрібна твоя робота як куратора. Я, шукаючи одну людину, найняла одразу двох.
Класно.
Це, напевно, мені не було складно передати ці обов'язки, тому що я вже не стягувала цей об'єм. Якби я не передала ці обов'язки, то або ми би закривали марафон, або Іра би вигоріла повністю, і в неї би тікало не тільки око.
Ти дійшла до такої, знаєш, як то кажуть, до дна. І все, там все склалося. Далі було вже легше плавати. Класно. Я тобі дуже дякую за досвід, яким ти поділилася. Ми вже більше години з тобою говоримо.
Я можу й довше.
Так, я дивлюся, що ми можемо ще з години мінімум поговорити. Дуже дякую за досвід, за щирість і за правду. Знаєш, бо багато людей дивляться Інстаграм, їм здається, що ти маєш бути вся ідеальна, дитина в тебе має бути ідеальна, і прикорм, і харчування у вас має бути ідеальним. Ну, насправді не є так. Мені дуже приємно, що ти аналізуєш себе і показуєш це все світу, і даєш можливість мамам почуватися нормально. Просто нормальними мамами в цьому тяжкому часі і в тому тяжкому становищі, в якому ми є.
Я хочу наголосити для всіх мам, які нас слухають, що Інстаграм – це викривлене дзеркало. Туди потрапляють найкращі моменти життя людини. В кожної людини бувають піки і бувають спади. В Інстаграм потрапляє пік всього найкращого. А про погане ділиться мало хто. Тому що, ну, не хочеться. Хочеться, наприклад, зберегти для себе. Це не тому, що ти обманюєш своїх підписників, а тому, що тобі просто навіть не хочеться розкопувати ту тему.
Так.
І коли, наприклад, ми дивимося на гарні блоги, я не хочу навіть називати їх там вилизані, чи там блогери-мільйонники, тобто це не клеймо. Просто коли ми дивимося на гарні блоги, нам здається, що, ну, з нами щось не так. Тому що от в людини все прекрасно, а в мене кожен день добрий день. І коли я, наприклад, можу вийти в сторіс незачесана, без макіяжу і в піжамі, то мені можуть написати, може б ви хоч зачесалися, а я людина. І в мене от тут дитина на грудях висить, ми не спали там півночі, і я не зобов'язана чесатися. Я тоді дуже довго розкручувала той прикол з чесанням. Я просто, ну, після того, як мені це написали, я зняла сторіс, де я так чешуся. Після того, до речі, я не стала виглядати краще, тому що місця була, ну, жахлива, і я була що зачесана, що не розчесана одинаково. Після того я це дуже багато разів там чесалася в сторіс, щоб люди бачили, що я чешуся. Але я хочу наголосити, що це наше життя. І кожна людина буває різною. Якщо ми намалюємося, вдінемося, ми виглядаємо по-одному. Якщо ми вдома не намальовані, ми виглядаємо по-іншому. В кожного може бути прищ, в кожного може бути зайва вага, в кожного можуть бути проблеми з дитиною, чи проблеми з чоловіком, чи проблеми з роботою. І це нормально. Це і є життя. Не варто ідеалізовувати людей, на яких ви дивитеся, тому що вам тільки здається, що ви знаєте про них все. Ви знаєте про них тільки те, що вони виставили в Інстаграмі.
Угу.
А багато про що вони не говорять.
Угу. Дякую тобі.
І не тому, що вони від вас це приховують, а тому, що ну, це нікому не потрібно просто.
Дякую. Дякую тобі.
Якщо вам сподобався подкаст, я буду дуже вдячна за донат на банку Моно. Залишаю посилання в описі профілю, а також за поширення випуску у ваших соцмережах. Якщо ви слухаєте на Apple Podcast, то тут є можливість залишити оцінку і написати коментар. Зробіть це, будь ласка. І найважливіше, якщо ви досі не стежите за каналом «Не мамкай», то рекомендую це виправити, щоб не пропустити найкращий випуск.